Събеседникът на Дарик.
Вие продължавате да слушате програмата на Дарик Югоисток от студиото в Бургас. Аз заех мястото на Веселин Максимов за малко и вече мога да кажа добре дошъл на моят гост. Председател на Национална асоциация Поход за семейството, общественик и наш редовен събеседник, когато става дума за отстояване на права и ценности. Казвам добре дошла на Нели Тончева. Темата ни... Извинявам.
Здравейте!
Темата ни днес няма как да не е свързана с Деня на християнското семейство, който отбелязваме на 21 ноември. И ето за това ще си говорим за семейството. За семейството според християнските норми между мъж, жена и съответно и евентуално деца.
Честит празник на всички слушатели. Денят на християнското семейство и младеж е един прекрасен празник в нашия християнски календар и още от 1929 година. Прочетох, че Православната църква го е определила като такъв специален ден. И не случайно това е така, защото да си припомняме какво държи семейството здраво е толкова важно, че не само веднъж годината, ами всеки ден трябва да разсъждаваме и да практикуваме онези проверени във времето християнски ценности, които действително допринасят за преодоляване на житейските трудности.
Истината е, че не случайно сте наш гост. Темата за семейството става все по-актуална напоследък. Няма как да не спомена тук през изминалата година всичко, което се случи. И за опитите по някакъв начин да бъде въведена, натрапен, не знам дали е правилната дума, но по някакъв неофициален начин въведена тази така наречена джендър идеология. Може би в момента е много важно да се говори точно за семейството в неговия правилен, класически и най-вече християнски вариант.
Истина е, че живеем във времена, когато свободите, демократичните разбирания дават възможности. Това е добре. Всички видове хора с различни убеждения да настояват да упражняват своите права под една или друга по-законова форма. Но тези усилия да се предефинира брака и да се изравнят правата и функциите на еднополовите бракове изначално са обречени на неуспех, защото хилядолетията съществуване на човечеството ясно са проверили и доказали библейския модел, че брака като институция се състои от един мъж и една жена и само в такъв вид те могат да възпроизведат потомство, което да продължи човешкия род. И не само като естествено възпроизводство, но това възпитаване в определени ценности, които държат една цивилизация здрава и прогресивно развиваща се, е нещо, което ние очевидно сме наследили от свещените писания като дефиниция, но и времената показаха, че този тип семейство от мъж и жена, което възпитава деца в тези ценности, е най-устойчиво във времето. Тези усилия да се разклати убеждението на детето, че то ще бъде най-щастливо във вида, в който е родено, като момче или като момиче, също са една опасност по отношение на идентичността на подрастващите деца. Но аз искрено се надявам и вярвам, че здравомислието на хората, които взимат решения за децата, тези, които са в образователните институции, а и самите родители на деца, ще държат убедено и устойчиво класическите параметри за едно здраво отглеждане на децата като пол и като възпитание по отношение на семейството.
Това е един акцент в, по отношение на семейството, но аз много бих искала да си поговорим за това какво точно представлява християнското семейство, защото скоро четах интервю с психолог, който казва, че има, че са зачастили разводите на премлади бракове. В ранна възраст основна причина според нея е това, че младите хора трудно се справят с тежката отговорност на семейния живот, не са подготвени за нея и много лесно заместват един партньор с друг. И може би това е важно да се посочи какво може да закрепи един брак? Какви са основите, които могат да задържат двама души заедно като семейство?
Може би това, което отличава християнското семейство от в по-широк смисъл всяко друго семейство от мъж и жена е това, че според Библията бракът е завет, едно доживотно посвещение, един съюз, който стои не само пред обществото като начин на изграждане и съществуване, но и пред Бог като творец. И тези роли, ние ги наричаме стереотипни роли в семейството и често ги натоварваме като понятия с негативен смисъл, че мъжът е глава на семейството, жената помощник. Всъщност тези роли не показват, че мъжът и жената не са равнопоставени като личности и като ценност, а просто, че имат естествено зададени различни функции в семейството. И това, че младите хора изпитват опасения за бъдещето, е разбираемо, защото ние нямаме училище за семейство, ние нямаме изградена някаква структура или система за подготовка за брака и всичко се случва най-вече като повтаряне на семейния модел, който са видели младите съпрузи или възприемане на различни източници отстрани. Но има няколко основополагащи принципа на изграждане на семейството в Библията, които очевидно помагат на едно семейство да добрува. И ако последното изследване, за което съм се запознала в България, че имаме от 2012 година насам почти 35% увеличение на сключените бракове, докато броя на развод. Това е положителна тенденция. И същевременно 86% от младите хора между 18 и 29 години, те очакват брака им да продължи цял живот. И затова, същевременно броят на разводите се запазва почти постоянен като процент. Около 1/3 от браковете приключват развод според тази статистика за България. Това означава, че има смисъл да се говори, да се правят различни инициативи в подкрепа на брака. Ето, например, от 7-8 години в България се празнува през феврари месец така наречената седмица на брака. Мисля, че май месец има световен ден на семейството. И всичко това е част от необходимостта обществото да помогне на младите хора да се подготвят. И какви са тези полезни практики, насоки на Библията? От една страна тя казва, че мъжът е главата на семейството. И апостол Павел не случайно подчертава мъже: обичайте жените си, както Христос обича църквата и даде живота си за нея. И тази ключова дума даде, както и Христос казва, по-благословено е да даваш, отколкото да взимаш. Ако семействата днес живеят с този менталитет, че те са призовани да дават на другия грижа, подкрепа, обич, съвет, от повече отколкото да взимат и да смучат от неговите качества и възможности, нещата ще стоят по съвсем различен начин. От друга страна, пак в свещените писания пък се обръщат към жените и казват: жени, покорявайте се на своите мъже като на Господа, защото както мъжът е глава на жената, така и Христос е глава на църквата. И много е лесно отстрани да се каже: ама тук говорим за домашно насилие, едва ли не. Или пък защо жените нима са подценени като личности, или пък са длъжни да бъдат в някакви робски слугинаж поставени. Не, не. Тук говорим за това, че мъже е създаден със способността да носи по-голяма отговорност, да работи по-тежка работа, да бъде по-рационално мислещ, по-устойчив емоционално във време на криза и на трудности. И всяка средностатистическа жена купнее да има такъв стабилен и отговорен съпруг до себе си. От друга страна пък, един воинстващ феминизъм разклаща увереността на жената, че е достойно да бъде майка, че е прекрасно да отдели време да възпитава и да отглежда децата си с любов, да живее с ежедневните предизвикателства на своите деца, не само да преследва кариера. Да, ние живеем във време, когато жените са високо образовани, те действително имат много качества, които наподобяват тези на мъжете, но това противопоставяне на двата пола не върши добро в брака. Най-добре е всеки да си дава сметка, че по сътворение е различен И тези различности са нещо добро. Те помагат на съпрузите да се допълват един друг. И не само. Те помагат на децата, които ще родят, да видят двата модела. Ролята на мъжа в семейството и в обществото, ролята на жената в семейството и обществото. И така да бъдат изградени като едни хармонични личности.
На финал, тъй като времето ни напредва, няколко думички, които можем да сложим като ключове в отношенията между съпруг-съпруга.
Има четири думи, които практически помагат за хармонията в едно семейство и които трябва да са постоянно в обращение помежду им. Обичам те, благодаря ти, прощавай, прощавам ти. Добре е да се поддържа едно чуване на сърцето на другия, не само да си обменяме текущи информация за деня и ежедневни неща. Някои от тези християнски принципи, които крепят християнското семейство, са всеки да счита другия по-горен от себе си, всеки да е бърз да слуша другия, бавен да говори, всеки да се гневим без да съгрешаваме, да не би слънцето да залезе помежду ни и това да гнева да убие нашите взаимоотношения. Същевременно по отношение на децата, младежта е част, празнуването на младеща е част от празника християнски семейство и младеж. Християнският принцип е да възпитаваме децата във вяра в Бога, посвещение на местна църква, да се живее на ежедневно ниво християнската добродетел. Има конкретни текстове, които насърчават младите хора. Покорявайте се на родителите си, защото така ще наследите дълъг живот и ще бъдете благословени. И тук не говорим за едно сляпо тесноградие или необосновано покорство. Една здравословна комуникация. Родителите като предно поколение предават своите ценности на следващото. Следващото поколение пък се доверява, че родителите, макар и не винаги информирани за последната дума на техника като тях самите, имат онзи житейски опит и мъдрост, който на тях им липсва и е добре да го следват. Това взаимоотношение на подкрепа, разбиране, вслушване в един друг и, като дръпнем чертата, почет към Бога и активно посвещение на църквата и на нуждите на обществото е нещото, което събира християнския брак и младеж в едно единно цяло.
Щях да ви помоля да направите едно пожелание, но аз мисля, че това всичко, което казахте до тук, може да се каже, че е едно пожелание към хората и към младите семейства, но и тези, които по-отдавна живеят заедно, но не са намерили правилния общ език помежду си, да се прощават, да се обичат и да си благодарят.
Точно така.
Благодаря, Нели Тончева беше наш гост. Сега след малко Веско Максимов влиза с следващата тема.